Testo segundo a súa intención comunicativa. Imos dar a coñecela toda a comunidade o problema medioambiental que detectastes na fase 1 do proxecto, para iso imos deseñar un follete informativo. Os textos segundo a súa intención comunicativa poden ser de diferentes tipos, informativos, literarios e prescritivos. Textos informativos son un tipo de textos que serven para transmitir información. Algúns exemplos de textos informativos son a noticia periodística, artigo científico, folletos informativos. A estrutura deste tipo de textos é introdución, desenvolvemento e conclusión ou peche. Textos literarios son textos creados para provocar reaccións no lector, empregan unha linguaxe elaborada e transmiten sentimentos para seren interpretados por quen os lee. Son textos únicos e ás veces considerados como obras de arte. Dentro dos textos literarios podemos distinguir tres tipos: a narrativa, o teatro e a poesía. Textos prescritivos son un tipo de textos que tratan de dirixir ao lector para acadar un obxectivo ou para regular o seu comportamento nunha situación ou contexto determinado. Hai dous tipos de textos prescritivos: instrutivos, son un conxunto de indicacións que explican como se fai ou como funciona algo. Normativos son un conxunto de regras que ordenan de que maneira ten que facerse algo.